Finansējuma piešķiršana no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds lūdzu piešķirt līdzfinansējumu Daugavpils reģionālajai biedrībai Latvijas nedzirdīgo savienība 172,42 € dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas nedzirdīgo savienības lielkoncerta Rīga 29. septembrī. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts sociāla jautājuma komiteja un finanšu jautājuma komiteja.
Tā, paldies jautājumi. Debates, balsojumi kas par?
Jās, paldies.
Tā, paldies. Nākamais jautājums, otrs jautājums ziņa Artura Dzērīs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par finansējumu piešķiršanu bērnu rotaļu laukumam un vingrošanas laukuma ierīkošanas darbiem. Projekta jaunas tropu promenādes izbūvai un pludmales labiekārtojums Daugavpili. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts saimniecības komitejā un finanšu komitejā, ievērojot finanšu komitejas labojumus.
Paldies. Jautājumi? Jaudzu.
Tas jautājums tomēr par laikiem. Jo līgumu jūs slēgsiet, tātad kompānijas cik ilgā laikā sola tomēr uzstādīt tās iekārtas?
Tehniskai specifikācija atrunāts izpildes termiņš ir 2 mēneši.
2 mēneši. Tas nozīmē, ja jūs slēdzat, kad tad jau plānojat slēgt?
Pēc domas komitejas.
Domas
sēdes, jā. Tad līgumu. Noslēdzot līgumu, 2 mēneši laikā no līguma noslēgšanas darbiem ir jābūt pabeigti.
Nu, tas ātrāk nekā decembrī notiek, jā?
Nu, es sapratēju līdz 1. novembrī.
Jā, nu, te viens portāls saka, ka decembrī.
Nu, ja šobrīd ir septembris, tad plus 2 mēneši ir novembris.
Jā, paldies vēl, Ingune.
Es gribētu tomēr varbūt kolēģiem, kas nebija finanšu komitejā, lai jūs noprecizētu, kāds ir tagad lēmuma teksts.
Lēmuma teksts ir...
Jā, Līvija Udzo.
Jā, bet man ir jautājums, sakiet, ko paredz lūk vingrošanas laukums, bērnu rotaļu laukums skaidrs, bet kādas būs īpašs aprīkojums šajā teritorijā, ka to var nosaukt par vingrošanas laukumu?
Tur ir vesels komplekss, es varu iedot no specifikācijas izdruku, kur var iepazīties. Tur ir vairākas vingrojuma iekārtas, kas ir apvienotas vienā vesela kompleksā.
Tie ir kā ielu trenežieri, kaut kas līdzīgs,
var tā? Viņi nosaukt, ka tā, jā.
Vienkārši, jo vingrošana, tas jau ir sporta veids, un līdz ar to tur jāsaprot, ka tur tātad jābūt kaut kādiem sportistu aprīkojumam vai, teiksim, ielu sportam. Jo vienkārši tas nosaukums parasti jau kaut ko citu, līdz ar to es gribu saprast, kāpēc jūs tieši tādu nosaukumu tam visam esat devuši.
Nosaukums ir tāds, jo iekārta nodrošina iedzīvotāju vingrošanu uz tām iekārtām. Nosaukt to par sportisko vai vienkārši aktīvo dzīvesveidu, nu, tā robeža ir, nav tik strikta, lai to noteikti. Jā, par vingrošanu.
Lādi, vēl? Ingūna, lūdzu.
Nu, es varbūt tikai gribēju komentēt, ka tieši šo laukumu funkcionalitāti un iekārtas piedāvātās tika arī izskatīts pilsētbūvniecības komisija un pilsētbūvniecības komisija, tā teikt, to projektu sastāvu atbalstīja vēl pirms konkursa izsludināšanas.
Tieši tā, tehniskā specifikācija arī tika izstrādāta saskaņā ar būvaldes darbiniekiem.
Tā, vēl debates. Balsam, Kaspar? Jā, paldies. Tā, trešais jautājums ziņa Marīna Jūsupova. Marīna, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā izglītības iestāžu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestāžu investīciju projekti.
Jautājumi, debates. Balsam, kas par? Arī vienbalsīgi. Jā, paldies.
Mīši, paldies.
Tā, ceturtais jautājums Daina Krīviņa ziņa. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju slēgt līgumu. Jautājums tika atbalstīts finanšu komitejā.
Tā, būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Pret? Atturas? Lēmums nav pieņems. Tā, nākamais jautājums, piektais ziņa Edita Upiņence.
Thank you. jā, tad neskat...
Jā.
Tad piedāvā izskatīt lēmumu par aizņēmu ņemšanu, kas izriet no iepriekš nepieņemtā lēmuma, kas ir saistīts ar kultūras pils projektu.
Jautājumi, debates, balsēm kas par? Pret, atturas, lēmums nav pieņems tālāk.
Par aizņēmu ņemšanu, tāda aizņēmas paredzēts energoefektivitātes projekta Mārijas ielā 1E.
Tā, jautājumi būs debates, balsēm kas par? Vienbalsīgi. Jā, paldies. À, pret, at, pret, divi, es tātad, at, pret, divi pret. Viens pret, viens atturas. Pareizi būs tā. Tā, septītais jautājums, ziņa Ivona Fonte, lūdzu Ivona.
Par atļauju uzteikt līgumu un finansējumu piešķiršanu. Lēmu projekts tika skatīts finanšu komitejā.
Jautājumi. Debates, balsojam kas par? Pret, atturas, divi.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums ziņa deputāts Aivar Broks. Lūdzu, Aivar.
Nu jā, žēl, ka Līvijas kundze nebija finanšu komitejā.
Tieši jums žēl, ka man es nevi tāpēc, ka es uzdošu daudz jautājumu, jūs domājat.
Tāpēc,
ka
Līvijas kundze
uzdošu uzreiz. Jūs pārīdzi pat prognozēt, jā.
Uzreiz daudz jautājumu, tāpēc man, ņemot jā. Vairāk, ka Līvijas kundze atrodas šeit domas sēdē, man vajadzēs visu stāstīt atkal no sākuma. Nu, drusku varbūt es būšu lakoniskāks, bet tomēr, jo mēs daudz diskutējam un Konno kungs kā speciālisti izglītības mūzikas jomā ļoti bija daudz jautājumu. Bet mani kolēgi it kā mani atbalstīja, bet tāpēc vēlreiz no sākuma tā tad ir ideja par to, ka lūgums piešķirt Seņslava Rakadaugas mūzikas vidusskolē 50 tūkstošus paredzot finansējumu 2019. Gada pašvaldības budžetā. Jūs preambulā redzat visus tos punktus, kuri atļauj to darīt. Mēs varam lasīt likumu par pašvaldībām, tur ir vairāki punkti. Mēs varam lasīt attīstības programmā Manapils Daugavpils, mēs varam lasīt arī kultūra politikas pamatnostādnes un profesionālās izglītības likumu. Bet visam tam pamatā ir šis siltināšanas projekts, kuram beidzot nu jau 10 gadus šī notiek šis darbs, beidzot tik piešķirts finansējums, un šis projekts, paldies Dievam, tagad pēc trešā iepirkuma sāk kustēt. Bet būtība ir tā, ka mums pietrūks 100 tūkstoši eiro, un šobrīd sarunās ar kultūras ministru valsts nokstam īpašumiem. Mēs mēģinām atrast tādu kompromisu, ka arī pašvaldība var iedot 50 tūkstoši šim pasākumam, kā iemesls. Es runāju par iemeslu, es runāju par to, ko mēs rakstīsim finanšu plānā. Un es netraucēju klātesošajam sarunāties. Paldies. Un līdz ar to tas bija iemesli. Jūs redzat arī pielikumu visādas vēstules, visādas faktus un visādus pamatojums tam, ka it kā mūzikas vidusskola varētu būt tomēr Daugavpilī. Un par tiem bērniem un par tiem bērniem profesionāla ieverzē, profesionāla vidē izglītībā. Gribu pateikt to, ko Ingunas Kukinas kundze teica pirms tam, ka īstenībā šitās 5-6 skolas ir unikālas, un viņas ir valsts. Un visu, kas tur notiek, finansē valsts, neskatoties, ka viņas atrodas arī zināmā mērā kaut kādā pašvaldībā. Visas pārējās 140, apmēram 145 skolas ir pašvaldības skolas. Un pašvaldības skolas finansē visu veiku, finansē tehnisko personālu, finansē arī administrāciju. Valsts finansē tikai pedagogu algas. Zināmā mērā šeit ir arī sadarbība ar valsti un pašvaldību. Un arī šeit tiek tāds priekšlikums arī sadarboties, beidzot Daugavpilī sadarboties ar mūsu mūzikas vidusskolu. Es gribu tagad paskaidrot uz tos jautājumus, kur uzdos man Līvijas kundze par Edīti Supenietes piezīmi, ka viņa prasa, lai tu būtu ar finansēšanas līgums. Tur es uzreiz atbildēšu, ka viņš būs, jo šobrīd mēs runājam par iekļaušanu šīs summas iekļaušana tikai 2019. Gada pašvaldības budžetā. Tur arī piebildi no Dimitrijas kundes, kur it kā saskaņo, bet katram gadījumam pēc, ka nu it kā labi, bet nu it kā nepārāk. Bet viņa tomēr viņas paraksts ir. Es gribu pateikt, ka jā, tās bažas, mēs redzam, ka bažas ir, tas ļoti normāli, ka ir bažas. Un tagad noslēgumā es gribu pateikt, ka mums ir precedents ar visām šitām lietām, ir Daugavpils teātris, kurš arī nav pašvaldības teātris pagaidām. Kaut gan tāda mana doma ir, ka viņu uztaisīt par pašvaldības teātri, orkestri par valsts naudu. Nu, tas ir, par to mēs varam diskutēt. Daugavpils teātri mēs dodam 110 tūkstošu katru gadu un vēl klāt kaut ko pieliekam. Un tas nerada mūsos nekādu pretestību. Tāpēc, ka tur ir noslēgts līgums starp Daugavpils teātri, pašvaldību un kultūras ministru. Līdz ar to tādā pat variantā te bija priekšlikums no maniem kolēģiem papildināt šo lēmu projektu ar frāzi, ka noslēgt līgums, sadarbības līgums starp pašvaldību skolu un kultūras ministriju, šī jautājuma korekta risinājuma variantā. Un tātad noslēgumā gribu pateikt, ka jā, šeit šobrīd tiek runāts nevis par 50 tūkstošu konkrētu ieguldīšanu kaut kādā sienā vai logā, bet šobrīd tiek runā par vienkārši šo finansējumu iedalīšanu, un šo 4 mēnešu laikā mēs atradīsim iespēju noslēgt gan šos līgumus un pamatot šo finansējumu nepieciešamību, jo tur pamatā, ja jūs redzat, tur ir tāds teikums nodrošināt mūzikas izglītības programmu pieejamību. Tātad šeit var runāt arī par programmām, par interešu izglītību, kurus mēs nerealizējam, bet varam realizēt par, varbūt arī par kaut kādu materiālu nodrošinājumu, mēs varam runāt par nomu. Īstenībā šobrīd jau notiek šis pasākums. Mēs varam daudz par ko tur runāt, mums ir priekšā laiks, bet šobrīd ir, es lūdzu tātad atbalstīt, jo šobrīd ir šī nieka summa 50 tūkstoši. Nieka summa salīdzinot ar visu pārējo, ko mēs katru dienu balsojam par lielu naudu izdošanu pašvaldību iestādē. Paldies.
Tā, nu, vai tagad būs jautājumi, un kā jūs domājat pie Līvijā Udzva?
Jā, paldies, Broka kungs, ka jūs prognozējāt, ka man noteikti būs jautājumi, tikai man tiešām ir pārsteigums, ka jūs jau zinājāt, kādā virzienā šie jautājumi būs.
Jūs jau viņus uzdevāt vienreiz,
jā, tāpēc. Jā, jo jūs jau mēģinājāt uzminēt, jā, un iepriekš sniegt atbildes, tomēr jebkurā gadījumā jautājumi ir vēl. Un šie jautājumi ir sekojoši, jo, ja pašvaldība skaidrs ir viens to, ka mūzikas skola ir jābūt to, ka ir jāatbalsta energoefektivitātes projekti, tas ir viennozīmīgi, bet ja runa ir tā, ka tomēr domē ir jārīkojas likumīgi. Un ja mēs kā deputāti redzam, kad ir iebildumi no juristu puses, un ja mēs redzam arī mērķi, ka domē var sniegt piešķirt šos līdzekļus, lai nodrošinātu mūzikas izglītības programmu pieejamību. Ja? Un tagad es gribu saprast, kāds sakars visiem tiem pievienotajiem dokumentiem, kas viennozīmīgi norāda, ka nepieciešamība ir līdzfinansēt šo energoefektivitātes projektu, un mēs tagad mēģinām iestāstīt viens otram, ka tas tā nav. Un manuprāt, iepriekšējā reizē, kad mēs par to diskutējam, mēs arī runājām, nu galu galā ir juristi, ir speciālisti un nu, varēja atrast tiešām ļoti labu risinājumu, lai deputāti varētu ar mierīgu sirdsapziņu jūsu skolu atbalstīt. Pašlaik ir atkal iebildumi no juristu puses un nu, galu galā mums taču ir eksperti, ir speciālisti pašvaldību lietu ministrijā un citās iestādēs, kas varēja līdz šim sniegt skaidrojumu un kas varēja piedāvāt variantu un kuri varētu arī uzrakstīt jā, ka pašvaldība izņēmuma kārtā, ievērojot, ka šajā izglītības iestādē pārsvarā mācās šīs pašvaldības teritorijā dzīvojošie bērni, kad mēs varam atbalstīt. Ja? Bet te, saprotiet, mēs rakstām vienu lietu, ka mēs gribam nodrošināt mūzikas izglītības programmu pieejamību un pievienojam turpat dokumentus visus par celtniecību, par energoefektivitāti un tā tālāk. Nu, cienījamie kolēģi, es nezinu, bez šābām es nepiedalījos finanšu komitejā un nedzirdēju visus tos argumentus, kuru Broka kungs jums minē, bet es uzskatu, ka šie dokumenti, jebkurā gadījumā šis lēmuma projekts nesaskan ar tiem pievienotajiem vienkāršajiem dokumentiem, kas ir šajā lēmuma projektā. Un līdz ar to projekta īstenošanas termiņi atļauj, teiksim, vēl arī šo jautājumu turpināt, un galu galā, kā jūs, Broka kungs, pateicāt, 50 tūkstoši mūsu pašvaldībai ar 108 miljoniem budžeta vismaz gada sākumā bija, tas tiešām nav nekas īpašs, jā, bet, nu, lūdzu, cienījumie juristi, finansisti un tā tālāk ir tik daudz gudru galvu, nu, kāpēc jūs mums deputātiem tagad atkal piedāvājat, nu, nu, kaut ko tādu, nu, kas man, piemēram, roka neceļas nobalsot par, tāpēc, ka, nu, tāpēc jau ir juristi, kuriem jāpasaka likumīgi, nelikumīgi, pareizi, nepareizi. Es te vienkārši intuitīvi jūtu, ka te kaut kas nav tā. Un līdz ar to bez šābām tā ir katra deputāta paša izvēle, kā viņš balsos, bet, nu, es uzskatu, ka pie šiem apstākļiem tomēr mums ir jāpalūdz skaidrojums no attiecīgām institūcijām, kas ir saistīti ar tiešām ar pašvaldību līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, lai mums tomēr sniegtu skaidrojumu. Vai, Broka kungs, arī pagājušais mēs runājam, jo mūzikas skola var arī pelni un galu galā sniegt dažāda veida pakalpojumu pašvaldības iestādēm un ļoti īsā laikā nopelnīt šos 50 tūkstošus un ieguldīt tos šajā remontā un problēma tiks atrisināta.
Tas bija deputis, lūdzu, kāds bija jautājums?
Nē, tas bija jautājums, kāpēc līdz šim nav ekspertu?
Man ir lūgums definēt jautājumu, kā mēs runājam, kad mēs mainījām saistošos noteikumus, ļoti īsi
citādi. Bet mēs lasām mūsu jurista viedumu.
Sākam jautājumu, beidzam neatsapstāt. Es ļoti atbildēšu, es tā sapratu apmērums, kur būs, kas viss virzās. Ka es piekrītu, pilnīgi piekrītu jums, ka mūsu juristi kaut kā, tā, jūs, kaut kā viņi tā strādā un kaut kā nenodefinē, varbūt kaut kā. Es gribu, jā, ziniet, šeit ir divas lietas. Viena lieta, es jau teicu, jā, tie pievienotie dokumenti bija saistībā ar to, ka kāpēc šis jautājums tiek skatīts. Kāpēc? Protams, viņi te nesakrīt ar to formulējumu, es piekrītu, bet ja mēs rakstīsim formulējumu, ka piešķirtu tur sienas nostiprināšanai, tad tiešām tas nav pārāk labi. Tāpēc tas bija kāpēc, bet tajā formulējumā ir tāds vairāk mazāk korekts izplūdis pasākums, kur var pēc tam noformulēt. Par mūsu juristiem ir tā, ka es arī piedāvāju sazināties ar kultūras ministru, varbūt kaut kā jau nu, sākt agrāk. Sākt agrāk šo jautājumu risināt kaut kādu līgumu ietvaros, bet nu kaut kā nesanāca, viņiem bija daudz darba vai nebija vēlēšanās vai kaut kas cita, es negribu viņus tur apainot, bet nu kaut kā nesanāca. Tāpēc šobrīd ir lūgums atbalstīt, paredzot tādu formulējumu, kāds viņš ir, un noslēgt šo trīspusējo līgumu, un šajā līgumā mēs rakstīsim konkrēti, kas notiek ar to naudu, nomā, interešu izglītības programmas vai kas cits. Es atkārtoju, ka Daugavpils teātri mums ir tāda pat tieši tāda pati situācija, bet tur mēs dodam katru gadu pa 110, bet šeit tūkstošiem, šeit ir runa tikai par 50 tūkstošiem. Juristi kaut ko gribēja pateikt, man liekas.
Mēs ļoti cieši ar jūs sadarbojamies un arī lūdzām no jums atbalstu, kuru varējāt sniegt tikai jūs. Un arī to nesagaidot, nu, līdz ar to tapis tāds lēmuma projekts, kādu jūs arī varbūt ir negribēt. Bet bez jūsu palīdzības, godātais Broka kungs, nu nekādi.
Mēs tagad ļoti cieši sadarbosimies. Mums bija viens tāds, protams, bija tāds viens pasākums, kur varbūt jūs neziniet, mēs gribējām pareiztot savu nomas maksu. Bet šobrīd tas nobremzējas sakarā to, ka novas maksas pakalpojumi nav cenerādes, neapstiprināts ministru kabinetā, un es lūdzu, kultūras ministri varbūt var apiet šo likumu ar līkumu, bet viņi nepiekrīt, tāpēc mēs apstiprināsim šo cenerādi, un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam par to naudu runāt 19. Gadā.
Tā, paldies. Inguna, jā.
Es tomēr gribētu piedāvāt vienu konstruktīvu priekšlikumu, izlasīt lēmumu formulējumu. Tātad lēmuma formulējums ir piešķirta Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai 50 tūkstoši eiro ar mērķi nodrošināt mūzikas izglītības programmu pieejamību Daugavpils pilsētas izglītājumiem, paredzot finansējumu 2019. Gada pašvaldības budžetā. Tātad viennozīmīga, ka pieejamība tā ir arī sakārtota vide, tā ir arī normāli mācību apstākļi, un tieši šim nolūkam arī šis finansējums tiks piešķirts. Un lai mēs, tā teikt, lai lēmums būtu vēl precīzāks, tad es piedāvāju aiz vārda Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem likt papildinājumu, uzrakstīt, sagatavoju trīspusējo līgumu starp kultūras ministriju pašvaldību un Staņislava Broka mūzikas vidusskolu un tālāk turpinot kā tekstā un paredzot finansējumu 2019. Gada pašvaldības budžetā.
Jā,
man ir jautājums tomēr Dmitrijas kundzei. Tātad es tā saprotu, ka jūs paliekat pie sava viedokļa, pie tā, kas ir uzrakstīts jūsu komentārā, jo tas, principā, mums deputātiem ir par pamatu, lai mēs izdarītu pareizo balsojumu. Lūdzu. Tātad jūsu komentārs pie tā, mēs redzam, jā, un ar iestrādāt nākošā gada budžetā, ja, vai tas pašlaik atbilst mūsu domas normatīvai bāzei, lūdzu. Vai mēs tā pašlaik drīkstam balsot, un vai tas ir likumīgi? Nē, nu jūs esat juriste, jūs liekat parakstu, mums jāzina.
Nē.
Jā, nē.
Tak es uzrakstīju.
Tā, sapratu. Nē, nu, tātad jūs vēlreiz apstiprināt, ka pie visiem tiem nosacījumiem, pie komatiem un vēl kas tur tiek pielikts klāt, ka jebkurā gadījumā tam nav īsti likumīga pamata.
Nu, nav.
Jā. Paldies. Un vēl ir, tomēr, cienījamie deputāti, man ir vēl ir viens priekšlikums. Jūs paši šeit lasījāt šajā lēmuma projektā, ka ir lūgums šos 50 tūkstošus iestrādāt 2019. Gada budžetā. Tas nozīmē, ka laika, cienījamie kolēģi, vēl ir pietiekoši. Un kāpēc mēs nevaram uztaisīt likumīgu lēmumu, lai ar mierīgu sirdi tiešām atbalstītu ļoti labu skolu un mūsu pilsētas bērnus, bet izdarīt to likumīgi un pareizi. Un tāpēc man ir piedāvājums, lūdzu atliekam šo jautājumu, lai tomēr direktors kopā ar juridisko departamentu, ar finansistiem, ar ministriem atrod un piedāvā likumīgu iespēju atbalstīt šo skolu tiešām ar šo ļoti nelielo nebūtisko summu. Bet izdarīsim tomēr to likumīgi un nevis tagad runāsim par to, nu izdarīsim, ko kaut kā, nu klausīties, nu ko jūs piedāvājat deputātiem. Tagad balsot par to, kam juristi saka, tas nav juridiski korekti.
Jā, Inguna, pagadīt.
Man ir jautājums, vai bez šī lēmuma vispār ir pamats sagatavot šo trīspusēju līgumu. Es domāju, ka visdrīzāk, ka šāds lēmums ir vajadzīgs, lai būtu pamats juristiem kopā ar mūsu juristiem gatavot trīspusējo lēmumu, kurā juridiski korekti noteikts gan pamatojums, gan arī konkrēti risinājumi, kā to darīt. Šis lēmums ir pamats, lai gatavot šo trīspusējo līgumu. Ja man nav domas lēmumu un konceptuāli atbalsta tam, ka pašvaldība vispār ir gatava ieguldīt līdzekļus, līdz ar to nebūs arī pamata gatavot līgumu starp ministriju, skolu un pašvaldību.
Ņemam ārā summu.
Aivaru Lūdzu.
Es gribēju paskaidrot par to, ka mēs drausmīgi steidzamies.
Es tev atvainojos, pagadiet. Jā, Aivaru.
Es gribēju paskaidrot, ka mēs drausmīgi steidzamies. Es gribu paskaidrot, ka mēs ejam gliemežu solī šobrīd, nevis steidzamies, jo šis pasākums sākās 15. Gadā un 3 mēnešus atpakaļ parādījās šī versija par šīm summām. Tāpēc jau jūlijā parādījās šī ideja par šiem 50 tūkstošiem. Viņi tur, es saprotu, mums ir domē tur visādas viedokļi dažādi un te viņš gāja, te negāja. Un man vajag parādīt vienkārši šobrīd skaidru dokumentu tātad kultūras ministriem nekustam īpašumiem, ka politiski ir iespējams 19. Gada budžetā šī summa. Mums ir 4 mēneši, mēs varam vērīgi visu pārējo. Bet ja mēs tagad, novilksim gan jau decembrī tur kaut ko uztaisīsim, tad mums decembrī būs ne līgums, ne ar trīspusējs, gan ne nauda, nekas mums nebūs. Redzot, kā notiek tomēr lēni pašvaldības tāds iekšējo struktūru darbība, es domāju, ka pēdējais laiks šito lietu. Un otra lieta, mēs visi esam šodien dzīvi veseli. Kas ar mums būs rīt, parīt, mēs nezinām. A kas būs pēc 6. oktobra, mēs vispār nezinām, kas notiks. Tāpēc labāk ātrāk uztaisām rezultātu un nevienu tālāk.
Zeltā vārdē, mēs nezinām, kā būs rīt.
Jā, Valerija, jā.
Mēs piebiedam, tev debate, man liekas.
Lasot kultūras ministrijas vēstuli, viņi prasa no pašvaldības projekta, projekts, tas ir energoefektivitātes paaugstināšanas projektam, 50 tūkstošus. Ja pašvaldība, kur ir garantija, ka pašvaldība sola kaut kam, nu, jūsu darbības nodrošināšanai, pedagogu tur apmaksai vai kam citam, viņi būs gatavi to savus 50 dot. Nu, nav tādas pārliecības. Nu, viņi ne jau kaut kam prasa, viņi projektam. Bet projektam juridiski uz šo brīdi nav risinājumi. Nu, es arī ar piecām rokām par to, bet to jāizdara juridiski korekti budžeta ietvaros. Un es saprotu, tas ir saistošs jautājums. Un arī līguma pakā, nu, vis kārtībā, ja? Bet nav risinājuma, kā mēs palīdzam projektam, energoefektivitātes projektam, kurš maksā tūkstotus, tur miljonus.
Es nesapratu, kā nav risinājuma. Mēs dodam 50 tūkstošu un jautājumu satisam.
Projekts jau nav pašmērķis. Mērķis ir pašvaldības autonomās funkcijas pildīšana un profesionālās izglītības mūzikas izglītības iegūšana mūsu audzēkņiem. Gan no valsts, no kultūras ministrijas puses, gan no pašvaldības puses. Ēkas siltināšana, tā ir tikai apstākļu nodrošināšana, lai šo izglītību bērni varētu saņemt. Tā ir tikai viena no jomām algas vai kādi citi maksājumi vai ēku uzturēšana un remonts, tas viss ir vērts, lai bērni varētu iegūt izglītību. Tāpēc nevajag virzīt to uz projektu, nav nekāda juridiskā pamata. Juridiski to līdz galam nav tā. Tu jau tā lieta, ka tā ir tikai izpausme, tā ir tikai aktivitāte, lai realizēt funkciju. Lai nodrošinātu bērniem iespēju iegūt izglītību. Ja ir... Gan viņi, ministrija, gan mēs, juridiski līdz galam šo jautājumu varēsim nokārtot. Ministrija, kad būs apstiprināts valsts budžets 19. Gadam, mēs, kad apstiprināsim savu budžetu 19. Gadam. Tur nekādas neskaidrības nav.
Labi, jā, Ingrija Lūdzu.
Komēr, tiešām to pašu prasīja arī Konunov kungs. Kādā budžeta pozīcijā pašvaldība ieguldīs naudu,
tos 50 valsts budžetam.
Līgumas būs līgumas.
Totējumā pilsēta maksās valsts budžetam.
Kādā pozīcija?
Tā, labi, Igvi, Lūdzu.
Šeit bija arī pateikti zelta vārdi, nodrišanājot piemērotos apstākļos. Gribus arī saisināt savus vārdus, kurus bija teiktas finanšu komitejas sēdi. Jo vecāki mēs paliekam, jo vienlīdzības princips mums kaut kas arī pazūd. Līdz ar to, es domāju, ka balsoju par līdzīgiem energoefektivitātes projektiem, Lūdzu saglabājot vienlīdzības principus. Paldies.
Jerivie, Lūdzu.
Jā, nu, tomēr es saprotu, ka mēs katrs tagad sākam interpretēt dažādus teikumus, dažādus izteicienus un pieejamību un programmu nodrošināšanu, bet cienījumie kolēgi. Nu, es domāju, ka pirmkārt, es nezinu, Broka kungs, kāpēc jūs apšaubāt, ka nākošais saimas sasaukums būs tik nesaprātīgs un ka neatbalstīs, piemēram, šādus projektus, kas saistās, piemēram, tā skaitā ar jūsu skolu. Es tā domāju, nu, ka tomēr mēs būsim tik gudri un ievēlēsim pareizo saimu visi kopā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, jā, kā es tomēr arī jau minēju, teiksim, ir jābūt likumīgam pamatam, un es nedomāju, un es esmu pārsteigta, kā var kultūras ministrijā aicināt un mudināt domi pieņemt nelikumīgu lēmumu vai pretlikumīgu lēmumu. Tad es vairs neko nesaprotu. Kas tas šajā valstī notiek? Galu galā, nu tad, lai likumus maina, lai kārtību CFLA maina, energoefektivitātes, jā, teiksim, energoefektivitātes projektiem, tad lai maina pieju kaut kādas, vēl kaut kādas lietas, kas saistās ar līdzfinansējumu, un tā tālāk. Nu, tāpēc jau ir speciālisti, nu, ja viņi redz, ka kādi jautājumi buksē, nu, tad jāatrod taču tam risinājums, jā? Un nevis tagad līgi deputātiem nobalsot, jā, es vēlreiz apstiprinu, mēs gribam palīdzēt, bet likumīgā ceļā.
Tā, es sapratu, jautājumi?
Ā, debat.
Nē, es par jautājumi nav, tad debates, Lūdzu.
Balsojums vienmēr jau parādījām. Labi, cienījumie kolēģi. Manā mazā deputāta praksē, bet samērā liela pašvaldības darbinieka praksē, es pirmo reizi redzu lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu bez līguma un bez tāmes. Tas ir nonsens. Jā, un te ir jau uzlikts pienākums piešķirt, un nevajag teikt, ka budžeta komisija kaut ko tur lems. Tagad būs tas lēmums. Nonsens. bez līguma un bez tāmes. Kurā sienā viņš tur spraudīs vai kaut kādu galdu nopirks, to mēs nezinām.
Es arī divas vārdas, jūs zināt, tā kā teica man kolega, pirmās vietnieks Igori, ja divas vārdas par to. Es arī atbalstu, tā kā mēs atbalstām no finanšu komiteju, bet es arī nesapratu par kādu principu, vot Aivar, ja, es nepratu, par kādu principu mēs tagad strādājam. Tur mēs nebalsējam, šeit mums vajag. Liels paldies jums.
Varu paskaidrot, jo šeit man ir ļoti precīza informācija par visām sumām, par visu ko, un es zinu, kas, kur aizies. Tajā projektā man vienkārši nav informācijas, kā pēc tāda 480 tūkstoši suma, kā viņa radās, kur viņa aizies un kur viņa neaizies. Tāpēc es vienkārši nevaru valsot, jo man nebija šīs pilnās informācijas. Arī esmu par kultūras pils ātrāku pabeigšanu, bet, nu, neskaidra vienkārši bija situācija.
Bet jūs sapratāt, katram deputātam ir sava taisnība. Bet slikti tā, ka mēs varam runāt līdz rītam šodien, ja? Bet kāds būtu rezultāts? O tas galvenais. Rezultāts no mūsu iedzīvotājiem. Labi, paldies. Balsojam. Kaspar? Pret? Atturas? Divi. Lēmums pieņems. Ja? Paldies. Ar šo domās sēdējos liekti. Paldies visiem par darbu. Edita, tev varu.